da.
Ovaj, tako je život slobodnih umetnika.
Ćao svima ljudi, srećan vam ponedeljak. Moje ime je Ivona, a ovo je podcast Design priča i dobrodošli u epizodu broj 6. Moj današnji gost i sagovornik je Marko Marosijuk iz Subotice. On je modni dizajner i kostimograf i poznat je mnogima sa svojim prezabavnim Instagram nalogom Marko Ariel. Marko je modni dizajner i kostimograf koji radi na predstavama za Subotičko nacionalno pozorište i trenutno sarađuje sa raznim pozorištima u Zagrebu i Hrvatskoj. Iza sebe ima 4 uspešno kreirane kolekcije koje su inspirisane bajkama i ljubavnim pričama, o čemu će Marko pričati malo više. Takođe, pomenuli smo i njegov kreativni rad kroz ilustracije, kako je to raditi u pozorištu, ali moj omiljeni deo jeste realna priča o tome kako je biti modni dizajner u Srbiji. Koga još nije čuo kako komentariše outfite za crveni tepih, stvarno bi trebalo. Dobrodošao u podcast.
Hvala ti što si se potrudila, hvala ti.
Ove, ja bih voljela za početak da mi ispričaš tvoju priču kako si počeo se baviš ovime. To jest kako si počeo se baviš modnim dizajnom i scenskim.
Jasno, evo ovako, ja sam se stvarno od najranijeg detinjstva bavio, mislim da kažem crtanjem, jel, od najranijeg detinjstva i tu sam ja sreća što su moji roditelji mene baš stvarno ono maksimalno podržali. Išao sam ono u likovnu školu bukvalno od 4. godine i tu je bila jedna divna žena koja je negovala moj talenat i ona je preporučila mi da zapravo upišem srednju dizajnersku školu na Novom Sadu Bogdan Šuput. I to je tekstil, pošto sam ono uvek crtao nekakve haljine i princeze i ono, u tom sam fazonu bio od uvek. I to je bilo stvarno ono genijalan predlog i ono, imam sve reči pohvale za Bogdan Šuput i stvarno sam govorio stvari naučio, bilo mi je predivno i onda, mislim, prosto sa tekstila je logično bilo da ću otići na kostim, mislim, pošto i dalje me je to zanimalo kao dizajniranje odeće i bavljenje odećem, tako da nekako kod mene stvarno sve išlo nekim jako prirodnim tokom od najranijeg detinjstva. A kako smo imali znači na faksu paralelno i scenski kostim i savremeno odevanje, onda mislim, ja nikada se nisam baš kao opredelio za ili samo jedno ili samo drugo, nego kao baš sam nekako jedno i drugo. I kako je meni prvo krenula modna karijera, ono, sticajem okolnosti, bukvalno smo imali imali smo diplomsku reviju na Fashion Weeku u Beogradu i onda su se odmah žene krenule interesovati gde mogu da kupe haljine i ja sam odmah to krenula da prodem, a meni to uopšte nije bilo u cilju tada, ja sam samo hteo da napravim lep diplomski rad. I, ali onda je to nekako krenulo samo od sebe i meni to bila ekstra kao super, zarađujem pare. Ali sam paralelno asistirao na predstavama jer sam kao hteo da se bavim i ono pozorištem i scenskim kostimom, tako da zapravo sam sve vreme paralelno radio jedno i drugo. Ono do malo pre gde sam se ono možda više sada usmerio na ono pozorište, crta, kazalište.
Znači prirodno ti je došlo u suštini sve to.
Apsolutno, apsolutno. I ono, ja kažem, imam se sreće što su moji roditelji stvarno ono bili maksimalno puni podrške, da uopšte se nisu ni trudili da mi nameću neke svoje stavove.
Kako to prelepo.
Apsolutno, da, mislim, u principu kao svi živimo, jeli, u Srbiji svima je kao teško, tako da bolje radiš posao koji voliš nego da radiš posao koji ne voliš za malo para ili što
ne. Exactly, baš tako. U nekom intervju negde sam pročitala da si rekao da našim dizajnerima ovde fali znanja i obrazovanja u stvari.
Da.
Jel bi to rekao i sad?
Ne. Da, rekao bih, ali mislim sad nakon kao mislim malo više godina bavljenja sam shvatio da to znanje apsolutno nije nužno. No? Mislim da je Srbija mesto gde apsolutno ne postoji modna kritika ili uopšte bilo koja vrsta kritičke misli i kao svako se bavi modom koji ima dovoljno para. Mislim, imamo gomilu nekakvih žena, futbalera, ovo ono, mislim, bogataša, šta god, koje kao naprave neku liniju i to se proda i to se valja roba i mislim, zašto da ne, mislim, samo napred. Tako da niko zapravo ili jako mali broj ljudi zapravo obraća pažnju na tvoj koncept. Znači, kao, za nas su na faksu učili da mi kao spremimo inspiraciju, napravimo mood board, pa kao to ima neku celu priču, pa onda to kao kroz celu kolekciju se kao prati ta misao i tvoja inspiracija. I onda sad kao to se sprovode u stvarnom životu, mislim, koga briga, ono, mislim, u Srbiji ono, štancaju se kopiračine Balmana i Zuher Murada i Eli Saba i kao tako da, i to super prolazi, mislim, koga briga za tvoju misao i tvoj koncept, mislim, samo daj da se valja roba i kao idemo.
Znači, ono, u suštini, obrazovanje klasično kod nas ne igra nikakvu ulogu.
Ne, apsolutno nikakvu, ne. Pa, mislim, a stvarno mislim da nije nužno bitno, osim ako ne planiraš da... da ideš negdje u inostranstvo. Mislim da sad ako planiraš da ostaneš u Srbiji, baviš se modom, mislim, bilo bi idealno da postoji neka vrsta obrazovanja, da ti ipak stekliš nekakav utisak i o materijalima, i o ljudskom telu, i o izradi odeće, sad to bi bilo idealno. Ali stvarno imam utisak da, sve, da ovde sve prolazi, znači sve što se dovoljno izreklamira, putem estrade ili čega god, sve može da prođe, mislim, i to niko ne postavlja pitanje.
Aha, pa šta ti misliš, je li to po tebi kao dobra stvar ili, ili nešto što treba da se menja?
Pa ja sam odlučio da uopšte ne budem ono ogorčen, kao ljudi neko žive život kako misle da trebaju. Mislim da opet kada ideš kao inostranstvo, gde ipak, recimo, ne znam, Italija, Francuska, Engleska, Amerika, tako dalje, znači nekakve razvijene zemlje koje već imaju istoriju bavljenja tim poslom, postoje nekakvi mnogo veći kriterijumi, a opet kaže stvarno za Srbiju mislim da bukvalno ne postoje kriterijumi.
Mm-hmm. Pa dobro, kako si ti onda u tom slučaju usavršavaš, jel imaš, kako napreduješ ti lično?
Pa ja sam, kažem, ono, prestao se bavim modom u tom smislu da ja više stvarno ne pravim kolekcije iz razloga što stvarno to je jako, jako skup hobi, jako puno para mora da se ulaže, stvarno imam utisak da jako mali broj ljudi zapravo to ceni, iako su velika odricanja u financijskom smislu, i tako da sam se stvarno više preusmario na bavljanje scenskim kostimom, tako da sad više radim u pozorištu.
Uh-huh. Pričaj mi o, znam da si radi u Subotičkom narodnom pozorištu, je li tako?
Da, dakle, ja sam krenuo da radim u Subotičkom narodnom pozorištu, da asistiram, dakle, pre jedno 8 godina. Onda su me kasnije tamo kao primili za, mislim, stalno, kao zvančno sam tamo zaposlen. I onda sam imao sreće da tamo upoznam jednog divnog reditelja iz Hrvatske sa kojim ono i dan danas sarađujem, Ivan Leo Lemo se zove. I mislim, on me kasnije zvao stvarno da radim u Hrvatskoj u gomili kazališta, znači on od Zagreba do Splita, Osijeka i tako dalje. Tako da, evo, ja upravo sa njim sad već radim, ne znam, 7., 8. predstavu, i to mi je stvarno super, baš mi je ono otvorio mnoga vrata i to mi zaista mnogo znači.
A reci mi, kako je raditi u pozorištu u odnosu na kreiranje tih kolekcija, kontam da je sam proces mnogo drugačiji.
E pa, evo, sad ću da objasnim. Proces sam, kao proces, nije toliko drugačiji, zašto ti ono isto imaš kao nekakav koncept gde se, naravno, znači dobiješ tekst, jeli? Dodir u kontaktu sa rediteljem, vi razradite taj koncept, on kaže u kom pravcu želi da ide tekst i kako da izgleda, onda ti radiš skice, isto kao što radiš za modnu kolekciju, onda ono da odabiraš materijal, ideš u krojač, da se šije po izvedi, tako da u tom smislu je to kao ono vrlo slično, samo što zapravo ja sam ranije mislio da kao veću kreativnost imaš na daskama koje život znače, a zapravo ne. Nego, mislim, moraš voditi računa da taj kostim bude funkcionalan, da se u njemu igra, ono, da glumac možda se kreće, da radi koreografiju i tako dalje. Ali sam shvatio da mi ta vrsta ograničenja zapravo mnogo više prija i jako mi je lepa ideja ta da ti kostimi koje ja dizajniram se nose ono iz večeri u večer, znači ti napraviš kao modni dizajner kolekciju koja možda prođe, možda ne prođe, a ovo će, mislim, apsolutno sigurno ugledati svetlost dana, znači ovo će se apsolutno igrati svako izvođenje predstave u tome i to mi je divno što znam da će ti kostimi imati svoj život, ono, evidentno.
Pa dobro, ali tu je razlika između, da kažem, ovog komercijalnog dizajna u smislu da. Gde ti praviš nekome haljinu, recimo haljinu, tako i je. Tog scenskog je u stvari funkcionalnost, jel?
Tako je, tako je, tako je, tako je. Mislim, s tim što meni mi je stilski kostim zapravo mi ima mnogo veću da kažem dubinu, jer mislim se razrađuje u odnosu na tekst i u odnosu na rediteljsku misao, i onda u tom smislu sad kao, dobro, ja i što se tiče i mode sam više voleo uvek ono visoku modu nego ovu savremenu. To mislim kao te stvari koje možeš kupiti u Zari, H&M-u i te takve stvari, to meni nikada nije bilo inspirativno. Sad kao dizajniram ono kaput ili kao nekakve pantalone, kao baš me briga, ono, ovaj, uvijek sam voleo, ono, McQueen-a, Galliana i tako dalje, te nekakve, ono, haljinetine, što isto vuče na, ono, zapravo scenski kostim.
Da, tako da imaš prostora u pozorištu da to praviš, jel da?
Imam stvarno sreće, ponovo moram da kažem da sam upoznao reditelja Ivana, pošto on je prepoznao, da kažem, moj talent i on meni stvarno ono ostavlja odrešene ruke, i to je super za, mislim, sve ljude koji se bave pozorištem, da kada upoznaju prosto reditelja koji njima da ono odrešene ruke, jer često, mislim, ono kako je reditelj ili kapetan broda, često se desi da on ima tačno određeno i se kaže ono, napravi mi ovo. I sam sreću poznamo reditelja koji mi stvarno odrešene ruke i vrlo je kreativan i maštovit čovjek i ceni moju maštovitost, tako da baš jako lepo se rađujemo i pravimo divne kostime.
Zanimljivo mi je da si to pomenula, izgleda da je to svima srodno, bez obzira kakvim se dizajnom praviš, da kad ti klijent dođe i naruči nešto, u smislu radi to, tako, to je ono ubistvo totalno za kreativca.
Jer nekim ljudima, ja znam da nekim ljudima baš prijedim kaže ono da im naruče radove, kao uradi mi 10 ilustracija, ne znam, ono, mrtve prirode, i sad kao nije kreativno, ali ti tačno znaš šta treba da radiš i kao super ti je.
Jeste, ovo, da.
To zavisi od čoveka. Nekad ono ljudima kad daš kao evo ti odrešene ruke, onda ne znaš šta bi radio. Mislim, meni ovo stvarno... Pa da?
Jeste.
Meni ovo stvarno je idealno, jer kao uvek dobiješ tekst, znači radi se, ne znam, lupiću sada Ana Karenjina i sad kao to je određeno, ne mogu ja sad da razbijam glavu kao šta bi radio, nego koji imamo taj određeni tekst, onda reditelj ti kaže da li će se to raditi u realizmu, da li će se raditi ono epoha, da li će se raditi super moderno, da li će se raditi stilizacija epohe, da li totalni high fashion. I onda on u skladu i u dogovoru sa rediteljem ti onda kao kreiraš. Tako da, skoacio sam da bi taj metod rada mnogo više prija.
Reci mi, kako dolaziš do poslova kada nemaš posla u pozorištima?
Dakle, znači u Subotici sam stalno zaposlen, tako da ja kao stalno tamo dobijam neku platu, mislim tamo radim tokom cele godine, znači ono tokom cele sezone radim tamo, ali nekako, mislim to je ono božja volja, uvek se nekako namesti da neki poslovi iskrsnu, ono radio sam i kao ilustrator, nekakve ilustracije po naručbeni i baš sam ono jedne godine super pare od toga zaradio. Ono naravno ono desi se da ono imam super poručbine za mature i venčanice, tamo kada mislim koja nema posla uopšte, mi se jave nekakve mušterije, tako da uvek se to nekako namesti, ali što se para tiče, ali me onako već blago nervira sada kako sam već kao stari, ta vrsta neizvesnosti. Uvek to bude, ali ja bih volio da to bude izvesno, kao da baš kao znam da će sigurno stalno biti posla, to bi mi bilo jako dobro.
Ali misliš da je moguće biti ono klasičan freelancer ko što su IT-u? Ono...
Mislim, ja ne bih volio da kažem kao moguće 100%, pa onda se izbog suziram, pa kao... Ali u principu kada ti dugo se baviš poslom i već ljudi znaju za tebe, onda te zovu. Mislim, ja bih volio da mene još više reditelja zove sa strane. Nadam se da će se to desiti u budućnosti.
A hoće, čim si sad prizvao si 100%, vidiš što će krene. Pričaj mi malo o tvojoj ilustraciji. Ja znam da, mislim, ja tvoju ilustraciju znam više nego tvoje kreacije zapravo.
E to je krenulo zato što sam ja baš jako hteo da se time bavim, jer mi je jako, užasno me smiro je da sedim ono, za stolom i crtam i puštam neku muziku ili neki shit na YouTube-u. I kao, ono, to mi je bukvalno omiljeni deo, jer ne moram da se petljam sa ljudima, shvatio sam da me ljudi užasno nerviraju, i sad kao kada ono, dizajniraš kostim ili bilo koju vrstu kreacije, ti si ono, u kontaktu i sa krojačicama, i sa mušterijama, i sa glumcima, i sa rediteljima i tako dalje, i sa financijama, i gomilu nekakvih ljudi, kao ovo me užasno smiruje, i kao sedim kući crtam, a na Instagram kačem to zato što sam shvatio da ne znam, jako mi je konfuzno jer se bavim jednim, drugim i trećim, ne znam šta da kačim i onda nekako ispalo da najviše kačim ilustracije, rekao sam od ove godine ću kačiti sve, boga mi, kao da ljudi vide da sam multitalentovan. I ovaj, super mi je što su mi kao neke od tih ilustracija kao ono šerovali, lajkovali, ovaj, nekakve slavne ličnosti, to je bilo super.
Tako sam i ja bila u hajpu. Bukvalno.
Jako mi je drago, mislim, ubedljivo mi je najviše značilo kad mi je Naomi šerovala, to mi je bilo ono, ja sam ono zaljubljena u nju od ono osnovne škole i kao molim se Bogu da ona primeti moju ljubav, ovaj, tako da kad mi je ono šerovala ilustraciju, to mi je bilo kao yes. Pa jedna drugarica me angažovala, jedno, kao da kažem, poznati brand, za njih sam radio neke ilustracije, ali kao da bi sam pare, ali nisam bio potpisan, ovaj, tako da... Ja bih volao isto još više takvih poslova, ali sam shvatio da obavezno moram da naučim ono digitalnu ilustraciju, kao dosta je bilo ovo, kao Marta sedi kući sa ono četkicom i kao ono cedi akrilne boje. Ovaj. To mi je u planu.
Pa nešto, ja sam gledala neke sada videa ilustratora koji isključivo rade ručno i to im je kao baš to prodaju, na njihova ilustracija svaka autentično rađena rukom.
Pa da, u Srbiji ne, sve u inostranstvu, sve ono, a super je to kod Instagrama jer te stvarno primete različiti ljudi, ovaj. Mislim, znam gomilu ljudi koji su ono dobili poslove preko Instagrama.
Ovaj, a sad kad već pričamo o tvom radu koji nisi pokazivao, ja sam iščitala po internetima da ti imaš 4 kolekcije svoje,
tako je.
I da su sve inspirisane pričama i bajkama i da su nekako sve romantične i da prate jedna drugu. I ja bih voljela da čujem od tebe ovaj, otkud to, zašto to i zašto bajke.
E tako je, pa zato što, znači ja sam u stvari, možda zapravo mi zato više leglo pozorište, jer kao u pozorištu se stalno pričaju priče, jel se radi komad određeni, a ja sam to hteo i u modi isto je, jer sam rastao na kreacijama, na revijama zapravo, Galijanovim, McQueenovim, Gotjevovim i tako dalje, koje... Ali konkretno bih baš izdvojio Galijana koja mi je bio ona najveća ljubav i inspiracija. Ovaj, on je uvek kroz svoje kolekcije koje je radio za Dior pričao vrlo egzaktnu i određenu priču. I onda je meni to nekako bilo logično, ti kada praviš kolekciju imaš pozadinu i ovaj... I sad kao meni su bajke jer sam kao, mislim, stvarno mi zvuči to otrcano, ali kao romantična duša. Ovaj, uvek mi je bilo interesantan taj koncept kao ono, nekakve ljubavi, nekakve ljubavne priče i sa te ljubavne priče su najčešće u bajkama ovaj, opisane i moja prva kolekcija je bila, baš ta što je bila kao diplomski rad koja je u stvari kao zapravo najviše komercijalnog uspeha i imala, ovaj, negde bila to kao ono, ta neka romantična devojka kao girly, sanjiva, nostalgična, ona Barbie, ono sve nekakve stvari koje su meni bile inspirativne kroz život, ono kao pastelno roze, dneno, ovaj, bajkovito, nežno, ovaj, ti nekakvi slojevi tila i tako te neke stvari koje su mi baš kao uvek bile jako ovaj, lepe. I onda sam kao prosto kao tu neku vrstu bajkovitosti, ja verujem da sam ja to zadržao i u svom bavljenju kostimom i scenskim ovaj. I da, i sad kako su znači modne kolekcije nešto što ja imam slobodu da radim za sebe, onda sam ja uvek kroz njih pričao neku svoju priču, nekako, mislim, to se sigurno ne vidi ovaj, mislim, ono, posmatračka da gleda, ali to su sve nekakvi zapisi iz mog života, ono, od perioda kada sam bio jako zaljubljen, do toga sam maštao o ljubavi, do toga sam bio jako povređen u ljubavi, tako bukvalno nekakvi lični zapisi mog života plus razne inspiracije iz isto prikupljene iz života, ali kroz muziku, film i tako dalje. Knjige.
Znači, moglo bi da se kaže da si kao slikar, ali to je tvoj ovaj način.
Tako je.
Meni je fenomenalno kako, eto, pomenuo si Thiel, ja sam iz šnajderske porodice, ja nisam iz modnog dizajna, ali šnajderija je u porodici i meni je to od uvek bilo materijali, da ja pipnem materijal, da ja osetim to i nekako, i tvrd materijal ima svoju neku vibraciju i mekan ima svoju, pa mi je zanimljivo, ti si pomenuo Thiel i kao ti uzmeš materijal i s njime izraziš neku emociju.
Tako je. Pa to je predivno.
I to je vam pametno.
To što si rekla kao slikar, jer mislim, bilo koja vrsta umetnosti bi po meni trebala da priča priču. Mislim, sad je reditelj kao kada dobije nekakav određeni tekst, on njemu daje svoj pečat i svoj pristup tome. Ili, mislim, bukvalno grafički dizajner, vajar, znači svi mi smo, koji imamo nekakav talent, muzičar, bilo šta, dajemo svoj doprinos, svoj lični pečat i na neki način pričamo priču, ja bar mislim da bi tako trebalo da bude.
A reci mi, jel onda ima smisla, jer možeš reći da je dizajn kad je komercijalan i tako primenjen, da je to ipak umetnost?
Pa ako ti utkaš u njega neku vrstu svoje kreativne misli, da. Da.
Možeš, da. Sviđa mi se to. Ove, i reci mi kako izgleda sada kada si u pozorištu i kada radiš svoje neke projekte, bilo to ilustracija ili možda neki kostim ili nešto, ti padne na pamet, kako, jel imaš neke uticaje od pozorišta, jel to menja tvoje viđenje?
Ako meni je sve to nekako povezano, mislim svi umetnički mediji su mi povezani, ali mislim da sad konkretno na ilustraciju mi pozorište kao uopšte ono, ne utiče. To mi je bukvalno meni ilustracija, taj ono relaks, ono bukvalno da sednem kući i kao ono pustim neku muziku i kao sa tim najtanjim četkicama na svetu tu nešto kao crta moje pop dive i Naomi Campbell i tako dalje.
Relaksiraš se.
Tako je, tako je.
Ove, reci mi, kako bi ti izgledalo tvoje idealno mesto za rad?
Jako lepo pitanje, savršeno pitanje. Ovako, maštam jednog dana o tome da ću imati veliku sobu koja će biti kao nekakav atelje gde će biti ogroman sto. Znači, toliko mi treba jedan ogroman sto i zapravo imam jedan dovoljno velik sto, ali hoću još veći u Subotici, gde stane sve, znači i kompjuter, i tastatura, i knjižurine, i pribor, i papiri. Razumiješ, jedna ogromna, ogromna dasketina, ono, znači jedna ogromna radna površina gde ću ja samo da na nekakvoj stolici sa točkićima se naš ono gurkam s jednog kraja na drugi. Jer me užasno nerviraju mali stolovi, jer kao stalo mi treba ono kao gomilu pribora i četkice i akril i ne znam, ono i bojice i sve, i to kad se raspe, onda tu je i kompjuter i zvučnici, kao onda su, znaš, ono sudaram se, ono pepeljara, cigare, ono. I to je uvek haos, tako da bi ja baš volao da imam nekakav ono ogroman sto, to o tome maštam.
Mogu to samo da zamislim sve to što si rekao. Odveo si me.
Ja tako.
Ove, reci mi, evo imam još jedno možda zanimljivo pitanje. Da li bi se složio da dizajner nikada ne prestaje da bude dizajner bez obzira s čime se bavi, ako promeni profesiju?
Pa da, apsolutno. Pa mislim da, mislim da bilo koja vrsta, mislim sad kao ljudi ne vole da koristu tu reč, ali umetnika, znači ti, ako imaš potrebu da nešto stvaraš, da li je to pesma, da li je to bukvalno ono, da li si vajar, da li si slika, da li si grafija, šta god, znači ti, ja mislim da je to u tebi usađeno, mislim, sad ti onda možda iz nekakvih ono, finansijskih razloga shvatiš da ono, ne ide ti najbolje to, pa kao je bolje se bavim nečim, od čega ću bolje da zarađujem, ali ti i dalje, ono, moj otac je pravnik, ono, znači on je bio mislim, sudija, pa onda ombudsman i tako dalje, znači pravo se bavio ceo život, ali je voleo muziku i on je ceo život svira paralelno, tako da uvek je negovao tu umetničku crtu u sebi. Iako se bavio totalno drugim poslom.
Znači, ostaje sa tobom za uvek.
Tako je, tako je.
Pa i ja se slažem, ja mislim isto tako, prosto ne možeš taj deo sebe da izbrišeš nikako.
Ne, pa to je jače od tebe, to je u tvojem DNK.
Kako izgleda tvoj život pored društvenih mreža i aktivnosti tu?
Ovako, znači ja sam krenuo da snimam storije na Instagramu, isto tako jer mi je bilo jako dosadno u nekakvim pauzama, ono, između proba i između rađenja tih ilustracija, i sad kao, jednom je jedan prijatelj rekao da sam ja egzibicionista, ja sam se uvredio, ja kao nisam, bože, kao uvek kao za taj termin povezam one ljude što nose kaput pa onda flashuje ljude, ali on je rekao, pa kao ti snimaš te storije, kao to ljudi ne rade, ako ne, kao ali ja sam stvarno to nekako mislio, kao meni to došlo tako normalno, kao sad ću ja kao da se snimam, kako ono, pričam šta danas radim, kao je otišao sam u banku i ono, digao sam račun i stojao sam pola sata u redu i sad kao pričam to da olakšam sebi muke i da mi bude zanimljivije i ono, ne znam, volim da pevam i da se snimam kako pevam ko budala i kao, i to je tako. I onda mi je jedan glumac rekao, kao Marko, to su tvoji videodnevnici. I onda mi se to baš svidelo i onda sam shvatio, pa da, kao ja kroz te videe zabeležam, kao zabeležavam nekakve etape svog dana, kao danas sam nervozan jer idem na biro, danas sam srećan jer je napravljen kosti, danas sam srećan jer je legla plata, i kao samo pričam o tim nekakvim stvarima koje mi se šavaju u životu i spalo da ljudima to je jako zanimljivo. I to kao, bukvalno krenuli su da me šeruju, mislim, nekakvi ljudi koji imaju gomilu pratioca, tipa I am fashion baby, ona me šerovala više puta, ona dobila sam ono svaki put ono po 600 pratioca od nje, onda bi Jovanka me šerovala, ona sad više nema Instagram, ali ona isto kad me šerovala me gomila ljudi zapratila, i sad tako nekakve gomili ljudi koji me to bilo zanimljivo me šerovalo, koji već imaju gomilu pratioca, i tu kao krenulo da se ono gubilaju pratioci, i ja sam shvatio da imam platformu u smislu da ljude stvarno zanima šta ja mislim i šta ja pričam, što je meni kao stvarno smiješno, jer kao ne radim to jer postoje ljudi, evo baš Dunja I am fashion baby, ona se time bavi profesionalno, ona žena reklamira Maybelline, ne znam, ono Max Factor, Lily, čuda neka, razume, žena mlati pare po tome, i ona se profesionalno bavi time i svaka čast, ali ja kao bukvalno ništa, kao ja to bukvalno ćorava dinara od tog nemam, i samo mi je kao zanimljivo da sad pošto nekome je zanimljivo šta ja pričam, super, onda kao, i generalno sam dobio jako super komentare, ono, kao, tako da onda me to bilo kao vetar u leđa, kao. Sam krenuo da radim te red karpete, jer kao eto kao zanimam se za odeću i pratim ono u tom smislu modu, i onda kao pričam o tome, jer to je to nešto što je povezano sa mojom profesijom, i ljudima je to bilo super zanimljivo. Tako da eto kao, ali bukvalno od tih red karpeta radim ono bukvalno svakodnevne stvari, tipa ono zaljubljen sam, ono simpatija lupa sin, ne znam, kao ne, ono nervozan sam jer nema para, kao kad će platiti, bukvalno ono nekakve svakodnevne stvari. Ove priče na tim storijima.
Na što sam primijetila sam, ne znam da li znaš Zombijanu.
Da,
ona je, retko ko je ne zna. U svakom slučaju, ona ima isto tako kao ilustrator puno pratilac i mnogi ljudi misle da je ona neki influencer. I ona se užasno bori da bude samo ilustrator, ne influencer. Da. Što ti misliš o tome? Je li ima toga i kod tebe?
Mislim, meni su bukvalno Instagram koji obožavam i koji koristim svakodnevno i moj posao onako potpuno odvojeni, znači niko mi se nije javio na Instagramu da me kontaktira kao radim i kostim za predstavu, znači svi ljudi iz pozorišta me prate na Instagramu i svi obožavaju moje storije, ali mislim, ja kao na Instagramu pričam svakodnevne priče života, ne kačim na njega, mislim, to je greška, recimo, to sam isto rekla, da bi trebalo više da kačim to što zapravo radim, znači ja radim u pozorištu, pravim kostime, bavim se modom, pravim haljine, bavim se ilustracijom, a na Instagramu pričam priče, razumeš, to totalno mi je nekako separatisano, a možda bi zapravo da sam malo pametnija i trebalo to da sjedinim, i onda sad kad već imam veliku platformu ljudi koja me prati tamo da se zapravo izreklamiram, to bi zapravo trebalo da radim.
Pa dobro, to zvuči kao plan za budućnost.
Tako je, tako je.
Nije mali poduhvat, treba to zapravo uraditi.
Ali pored tome što jako stvarno nekako toliko mi je to ventil, taj Instagram je meni baš ventil, da lupetam i da se kao proživam sa ljudima, sad ja nešto pričam pa se tu javljaju ljudi pa mi komentarišemo, da ja to uopšte ne smatram profesionalno, a posao koji radim doživljavam profesionalno. I onda ne znam kako da sjedinim sad kao ja, sad kao mlatim priču o red carpetu, a paralelno kačim kostime koje radim, u koje zapravo ulažem gomilu vremena, truda i tako dalje. Ja se još borim sa time da sjedinim to kao profesionalno i ovo što radim iz zabave. Zapravo ovo što radim iz zabave mi baš raste i imam sad kao neku veću platformu i publiku. A ne, ja mi dalje kažem profesionalni pristup. Prema tome bi možda trebao da napravim nekakav most između toga.
Pa na šta, ja sam odvojila te stvari. Naprimjer, ja imam profesionalni profil, imam lični, ali mislim da u tvom slučaju bi bila šteta da to uradiš. Iskrenosti koju ti daješ je, čini mi se, ljudima zanimljiv i to radi zapravo. Ne verujem da će ljudi da nešto odu, ali svakako što da ne. E sad voljela bih da čujemo tebe kao fashion dizajnera, da kažem na to, modni dizajner, scenski dizajner, fashion dizajner.
Kostimograf.
Šta misliš o uličnoj modi Srbije?
Pa ima svega, mislim, u principu meni se ne sviđa novi stil, ali to je na svetskom nivou. ovo što se vraćaju u 90-te, mislim, odvratno mi je, to mi je odvratno, cijela ta estetika dizelaška, ovaj, ali opet, mislim, ima ljudi koji ono, i to uspeju da iznesu, da kao pristojno izgleda, meni je to kao privatno jako ružno, a opet ima ljudi koji stvarno se prelepo ono, oblače i koji neguju svoj stil, što je do duše retko. Ja mislim da, kako je Srbija mala zemlja, ovaj, da se ljudi trude da što manje ono, iskaču, da se što manje ovaj, iskazuju, jer uvek ono, je to nekakav rizik, ono, ako si ti drugačiji, ovaj, mislim, to je nažalost i dalje problem. Ali i dalje postoje ljudi koji uspevaju da neguju ovaj, bez kompromisa svoj stil i to mi je kao divno. Mada ti ljudi su naravno u manjini.
Apsolutno, da. Da.
Ali postoje recimo, baš razlika između, ovaj, između stilova recimo u Beogradu i Novom Sadu i Subotici, kako sad najviše sam ono, Subotica, Novi Sad, Beograd, on nisam ni bio dalje ono, u Srbiji ovaj, od ta tri grada. Baš se vidi recimo razlika u oblačenju. Mislim da je negde Beograd zaista najprogresivniji što se toga tiče. Sećam, ja kad sam bio u srednjoj školi u Novom Sadu, mislim je bilo davno, ovaj, ali kao, baš je ono bilo po ono popularan kult onih novosadskih fencerki. Kao, zna se da su u Novom Sadu najviše fancy cice i stvarno jesu ono, taj ono ceo kult, ono Nataša Bekvalac devojaka, ono plavim kostom ispeglanim, ono nakvarcanim bez milosti, ono u Beogradu sve kao ribe urbane, ono, mada sad opet nije ni tako, ovaj.
A reci mi, kako je biti dizajner u Srbiji, ovaj, kostimograf?
E pa nije isto, ovaj, jedno i drugo, ovaj, ali kao biti dizajner u Srbiji, aj kao prvo to, ovaj, pa kažem, ima ljudi koji to stvarno rade vrlo uspešno, mislim, tako da nekima je super, ovaj, opet nekima kao meni i nekim mojim kolegama i tako dalje, jako teško, zato što ti treba jako puno para zapravo za bavljanje tim poslom. Ovaj, zato sam ja u stvari negde više krenuo da radim u pozorištu, jer kao stvarno mi je bilo užasno stresno, znači svi ti troškovi koji to nosi, mislim ljudi mucak da ljudi uopšte nemaju predstavu o tome koliko to košta, kao kupuješ materijale, plaćaš krojačicu, plaćaš prostor, živiš u Beogradu, plaćaš stan u Beogradu, znači masa ljudi koja ti uzima stvari, ne znam koliko mogu otvoreno da pričam o ovome, ali da, ja sam u fazonu da treba ljudi da se edukuju, dakle slavne ličnosti ne plaćaju ni dinar, oni su u fazonu, mi smo slavne ličnosti, dobiješ reklamu, jako su retke ono slavne ličnosti koje su me platile, istaknuću ovaj, i ono, pohvalit ću Maju Bejrović koja je ono, bukvalno bila tu najredovnija od svih ljudi sa kojima sam sarađivao. Stilisti ne vraćaju stvari na vreme, uzimaju, trebaju danas do sutra, vrate nikad, ono, vrate pohabano, ono, pocepano od pudera, znoja, ovo, ono, znači to je, onda sa mušterijama koje stalno hoće nekakve popuste, onda kada te plaćaju, onda mislim imaju nekakav odnos kao da se njihov robi, tako dalje, mislim, masa nekih stvari koje čine da ti taj posao presedne. E sad, ako si ti neko ko već ima gomilu para, kome pare nisu problem i ti nisi u grču, ono, kako ćeš da platiš račun, i kako ćeš da šiješ novu kolekciju, nego imaš ono cash i možeš da se finansiraš, da platiš nekakav prelep prostor, nekoga da ti vodi Instagram i tako dalje i tako dalje, znaš da se snalažljiv si, znaš kako da se uvališ i tako dalje, onda super, onda odlično. Ovaj, ali u principu užasno teško, mislim da ljudi to stvarno nemaju predstavu o tome kako je to zapravo teško. Moda je, mislim, luksuz i kupce moda asocira na luksuz i glamur i onda niko neće da čuje, e, nemam para da platim račun za infostan, kao bukvalno nemam 1000 dinara u kući, mislim, to niko neće da čuje, a to je ono, realnost.
To surova realnost, poprilično. Je li imaš ideju kako promeniti to?
Ne. Ono, bukvalno, pa zato što, mislim, ono, Srbija je siromašna zemlja, ono, mizerna i ovaj, prosto, ko ima mogućnosti, samo neka zapali za inostranstvo, to je moj savjet. Od srca.
Ja sad imam 5 pitanja koje postavljam svima i to je onda posle toga smo slobodni, kraj. Da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu umetnosti i životu?
Pa imam, kako da ne, kako da ne, pa mislim uzori bukvalno oni, ali od kuće, od roditelja, do, mislim, recimo, evo sad ovdje sam stvarno u Hrvatskoj upoznao predivne ljude, ponovo kažem, taj reditelj s kojim radim, Ivan Leo Lema, onda Leo Mujić, koreograf, koji je, ono, isto tako pretalentovan i radi na svetskom nivou, znači od Zagreba do Japana, do Njujorka, do nas, ne znam, na ono, svetskoj platformi, sad ne znam, ono, vezano za kostim, ono, Colleen Atwood, znači, ona nju, ja mislim, svako ko googla, ona je radila sve one najljepše kostime u hollywoodskim filmovima, do, naravno, Galijana, koji je moje, ono, mislim, večita ljubav, inspiracija, do, mislim, ono, pop diva, koje su moje, isto tako, večita ljubav, inspiracija, mislim, imam gomilu uzora.
Ja sad moram da uletim među ovih pet pitanja sa podpitanjem. Svuda kažeš i u storijima da u stvari tebe inspirišu ljudi i život oko tebe.
Da.
Ja bih voljela te pitam u stvari kako izgleda to, kako izgleda tvoj proces ako si se smorio i ne radi ti se i nije ti do života, kako izađeš iz toga?
Kad misliš kad imam umetničku blokadu?
Apsolutno.
Ne znam, gledam serije, onda gledam serije, napijam se po gradu i prođe me blokada, ili zapravo ne znam, da ono, recimo šta me šalim, ovaj minus, ovaj alkohol, družim se s drugim kreativnim ljudima, zapravo jako utiče na mene, recimo kada razgovaram sa nekim isto za koga verujem da je kreativan ili gledam nekakvu ono review koja mi je užasno inspirativna ili gledam neki film gde su prelepi kostimi ili tako, mislim, retko ja zapravo, je stvarno retko bolujem od umetničke blokade, zato što stalno imam zadatke, hvala Bogu, mislim, na što stalno imam posla i to. I ja sam shvatio da stvarno bolje reagujem, puno bolje reagujem kad mi neko zada zadatak. Znači sad kao, evo, radimo nekakav komad i ti kao iz dizajnjera kostime. Ja već kad imam zadatu temu, ja onda odmah krenem da razmišljam o toj temi. Meni je mnogo teže da ja sam sebe nateram, kao ajde sad Marko, budi užasno kreativan, kao ne mogu, nekad ne mogu. Nekad me baš opiči, ali zato je stvar, kaže, pozorište me puno bolje, jer tu uvijek imaš konkretno zadatu temu, pa na tu zadatu temu ti onda sa svojom kreativnom mišlju obrađuješ to. Tako da zapravo, ali ako baš i tu zapucam, onda krenem da gledam, ne znam, ono, nekakve revije, hvala Bogu na Pinterestu, gomilu fotografija, isto na Instagramu ima gomilu ljudi koji se baš ono divno bave ilustracijom, isto tako gomilu ima profila gde se kače nekakve predivne haljine, predivni kostimi, umetnička fotografija i tako dalje. Tako da zapravo nikad nisam baš u nekoj jako velikoj blokadi.
Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom i zašto?
Pa jedno i drugo. Mislim, ja sam srećan što je, mislim, moj poziv, moj posao. To što kaže, znači ja se zapravo, moj posao je moj hobi. Ja sam se kao krenuo baviti umetnošću iz hobi, ja sam od toga napravio posao. Tako da ja sam srećan.
Da li imaš neki hobi i koji je to?
Šta računamo u hobije, ono, tipa, ja sam shvatio u poznim godinama da mi jako prija teretana, ali u koju ne idem sada zato što boravim u tri grada i nikako da krenem, ne znam da li teretanu računamo u hobi, ali inače jako mi prija za mentalno zdravlje, ono, to sam shvatio i to je moj topli savjet svima, kao idite u teretanu, bildajte, preznojite se i doćite kući smirani.
Amen.
Da, šta znam, ono, tipa skupljam sve živo, znači ono od kolekcionarskih lutaka do original CD-ova muzičara do Harry Potter svih mogućih izdanja knjiga, ono sve Harry Potter skupljam, masu stvari skupljam, sve kako se zove ono hodor, ono kako se zove ono ljudi što ga sve skupljaju.
Jeste, da, hoarders.
Tako nekako. da, tako je. Tako da to, ne znam da li imaš neki hobi.
Koju knjigu možeš da preporučiš?
E pa, to teško pitanje, boga mi, razne knjige. Ja sam htjela da se bavim book reviewom zapravo, to sam isto htjela, zbog toga bih jedino možda otvorio YouTube kanal. Ali sad sam krenuo slabo da čitam, zapravo sad bolujem od čitačke blokade. Nekada sam baš jako puno, znači ja sam, provalio sam fantastiku kao žanr i najtoplija preporuka za ljude koji to već nisu pročitali je Saga o vešcu. Znači ja sam to pročitao 2014. sve knjige i maštao sam o tome da se o tome napravi serija i mucak da me je Bog čuo jer evo Netflix je sada uradio prvu sezonu serije The Witcher, ali knjige su ono fenomenalne, tako da najtoplija preporuka cela saga tih knjiga. Onda iz oblasti fantastike isto preporučujem Raid Magle, Mistborn Trilogy, to mi je ono bilo savršeno. I takođe nešto što je užasno komercijalno popularno, isto ima serija, isto su svi pročitali, ali koji nisu, najtoplija preporuka je Elena Ferrante, moja genijalna prijateljica, znači sve četiri knjige genijalno. Mislim, sad bukvalno sam iskomentarisao neke komercijalne knjige, ali ono kao lako su dostupne, nađu se u knjižarama, a ove odlične su.
Koja ti je omiljena boja?
Pa mislim roze, pink, sve nijanse, od one drečavo roze, one histerične, do baby pink, ono, do Barbie pink, do ona sve pink, ona apsolutno, to mi je omiljena boja. Onda posle toga plava, kao tam je, kao pošto ne mogu da, ne mogu da živim u svetu gde je sve pink, onda kao socijalno prihvatljivo plava, kao plava mi je isto draga. Imam celo tumačenje o toj boji, kako je ta boja vrlo nalik mene, jer je negde onako podcenjena, jer obično ljude asocirana kao detinjasto, bez veze, dečije, onda ta zapravo drečavo pink je užasno histerična i agresivna zapravo. Tako nežne, snene, bajkovite i tako da baš ima masu nekakvih aspekata ta boja koja baš negde me podsjeća na mene, I drago mi je ako i tebi ta boja.
Jeste, ja sam rada. Pink. Baš sam sa svilenim bubama pričala da je sada pink renesansa, to je roze renesansa.
Ja bih ja volao da živim u svetu gde je još više takvog kolorita.
I ja isto, pastelno, ono, ceo svet pastelno.
Ovdje onaj unicorn palette, ono, znači od ono, znaš kao plave, mint, ljubičaste roze, znači
da.
Taj kolorit, to mi je savršeno.
Takođe. Hvala ti što si pričao sa mnom, to je to.
Nema način, baš mi je bilo drago.
Odlično, onda sjajno, to je to što se meni tiče uspeha.
Dizajn priča podcast možete naći na Instagramu, Twitteru i Facebooku, a možete pisati na e-mail designprica@gmail.com.